الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى خلقنا لأمر عظيم وأوجدنا في هذا العالم لغرض معلوم، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمسيما الله سبحانه وتعالى كتك آية أنباز المتنقلية كالسومة زكيوا آية هزو زينة بينشية لينغو لسيسي كونغونا الله سبحانه وتعالى نسبابو ya sisi kuletwa katika huu ulimwengu si lingine isipokuwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema Allah tabaraka wa ta'ala: wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu. Ma uridu minhum min rizqin, mimi sitaki kutoka kwao rizki yoyote walitafutie ama kunilipa. Wama uridu an yutimun, wala mimi sihitaji kutoka kwao wanitafutie chakula. Ikionyesha kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amejitosheleza na wala hahitaji malipo kutoka kwetu, bali pia anachokihitajia kwetu sisi ni kuwa wanyenyekevu na watiifu katika amri zake na kujiweka mbali na makatazo ambayo ametukataza Allah subhanahu wa ta'ala. Ametubainishia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye ambaye ametuleta katika huu ulimwengu na akayatengeneza mazingira mazuri sana, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala katika surati al-Baqara: ya ayyuhan nasu i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إني وات معبدون مولوين مولوين ومباي amekuumbeni nini na amewaumba waliotangulia kabla yenu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mola ambaye amekufanyieni ardhi hii kuwa ni tandiko, akaitandika ardhi hii na nyie mkaishi juu ya ardhi hii, mkajenga, mkalima, mkatengeneza vitu mbalimbali, lakini pia akaifanya mbingu kuwa ni dari ambayo imekufunikeni, mkapata hewa nzuri, mkapata mwanga mzuri wa kupendeza, lakini pia akateremsha kutoka mbinguni maji mazuri ya mvua, maji ambayo Allah tabaraka wa taala ameotesha namna mbalimbali za vyakula, matunda, iwe ni riziki yenu. Akaonya na kukataza akasema, baada ya kuwa ameamrisha watu wamwabudu yeye, akasema fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, hivyo basi msimfanyie Allah tabaraka wa taala washirika, mkawa mkiomba mnamuomba Allah pamoja naye kitu kingine, mkitegemea mnamtegemea Allah pamoja naye kitu kingine, mkitaka msaada mnataka msaada kwa Allah na pamoja naye kitu kingine. Msimfanyie Allahu tabaraka wa taala washirika, nanyi mnajua kwamba ameumba peke yake na anaendesha ulimwengu peke yake na ndiye anayewalea viumbe wake wote peke yake, hivyo anastahili kuabudiwa peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote. Lengo hili ambalo ndilo ambalo tumeletwa sisi wanadamu na majini hapa duniani kuja kulitekeleza, Allahu tabaraka wa taala akatuletea mitume waje kutukumbusha lengo la sisi kuletwa hapa duniani, na mitume wote wa Allah wakaja na ujumbe mmoja, kuanzia Nabiullah Nuhu alayhi salam mpaka kufikia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wote hawa wamekuja kutuelekeza ibada ni nini na kwa nini tumekuja hapa duniani. Tumekuja kulima, tumekuja kufanya biashara, tumekuja kujenga, kufanya kazi zetu, tumekuja kufanya nini hapa duniani? Lengo la sisi kuletwa hapa duniani tumekuja kuabudu. Mitume wote wa Allah wakaja kuelekeza wanadamu namna gani wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na ibada ni nini. Allah ameelezea ndani ya Qur'ani juu ya habari ya Nabiullah Nuh alayhi salam katika surati Hud kuanzia aya 25 mpaka aya ya 26. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad arsalna nuhan ila qaumi, na kwa hakika tulimtuma Nuhu kwa watu wake, inni lakum nadhirun mubin, Nuhu akawaambia watu wake, mimi kwenu ninyi ni muonyaji niliye wazi kabisa, ninakubainishieni madhara mnayoyapata kutokana na matendo mnayoyafanya. Alla ta'budu illa Allah, nina kukatazeni msimuabudu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim, mimi ninachelea kwenu ikiwa mtaendelea kuabudu asiyekuwa Allah mtakuja kupata adhabu ngumu sana siku ya kiyama, adhabu ambayo hamtaweza kustahimilia. Nakutahadharisheni na ninachelea kwenu msije mkapata adhabu kali ya Allah. Ujumbe aliyokuja nao aliwaambia msimwabudu asiyekuwa Allah. Alla ta'budu illa Allah. Msiabudu asiyekuwa Allah. Msiabudu mitume, msiabudu malaika, msiabudu mawali, msiabudu jua, msiabudu mwezi, msiabudu mawe wala msiabudu miti. Mwabuduni yule aliyeviumba vitu hivyo, Allahu subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini pia Nabiullahi Hud alayhi salam kuanzia aya 50 Allahu tabaraka wa ta'ala naye aelezea katika hiyo hiyo surati Hud aya 50 Allah anasema wa ila adin akhahum Hud wa ila adin. Na pia Allah aliwapelekea watu wa Adi akhahum Huda, ndugu yao Hud awe ni mtume kwao. Na yeye alipokwenda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, akawaambia ndugu zanguni, enyi watu wangu, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghayru, nini hamna mwingine mwenye kustahiki kuabudiwa zaidi yake yeye, in antum illa muftarun, hamkuwa nyinyi isipokuwa ni watu mnazusha mambo na ibada ambazo hazikufundishwa na utaratibu wa Allah tabaraka wa ta'ala. Huyu ni mtume mwingine. Ujumbe aliyokwenda nao kwa watu wake, anawaambia muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, ndio lengo la nyie kuletwa hapa duniani, na msimshirikishe katika ibada yake Allah na kitu chochote, na msiabudu kingine zaidi yake. Lakini pia Allah akamwelezea Saleh katika hiyo hiyo sura Hud aya 91 Allah anasema subhanahu wa ta'ala wa ila thamuda akhahum saliha. Na pia vile vile Allah alipeleka mtume kwa watu wa Thamudi, akawapelekea ndugu yao Saleh. Saleh akaenda kuwalingania watu wake, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Saleh pia aliwaambia watu wake, enyi watu wangu, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, nini hamna mwingine mwenye kustahiki kuabudiwa zaidi yake Allah. Kwa hiyo utaona pia Saleh na yeye alikwenda kuwaambia watu wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wajiepushe mbali na kuabudu kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Allah akaelezea habari ya Shuaibu alayhi salam, akasema katika surati Hud aya ya 84 wa ila madyana akhahum Shuaiba, na kwa watu wa Madyan Allah aliwapelekea ndugu yao Shuaibu. Shuaibu alipokwenda kwa watu wake akawaambia, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, nini hamna mwingine mwenye kustahiki kuabudiwa zaidi yake yeye. Lakini pia Allahu tabaraka wa ta'ala akaeleza habari ya Nabiullah Musa alayhi salam katika surati Shu'ara aya 23 mpaka 24 na kuendelea, akiwa Musa alayhi salam anahojiana na Firauni ambaye alikuwa ni mtawala katika watu wa Musa. Akawaambia Musa, akasema akiongea na Firauni, Firauni amwambia Musa, qala Firauni ma rabbul wa ma rabbul alamin. Firauni akasema kumwambia Musa, wa ma rabbul alamin, huyo unayemtangaza wewe ndio nani unayemwita mlezi wa viumbe vyote? Nani huyo unayemtangaza kwamba yeye pia ni rabbu kuliko ni mimi, kwa sababu mimi ndio rabbu? Vipi wewe watangaza kuna mwingine anaitwa rabbu? Wa ma rabbul alamin, ni nani huyo rabbul alamin? Ni nani mola mlezi wa viumbe vyote? Ni nani? Qala Musa akamwambia, rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma, Mola mlezi wa viumbe vyote ni yule Mola ambaye ameumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi. In kuntum muqinin, ikiwa ninyi ni watu mnayakini kwamba mmeumbwa na hii ardhi imeumbwa na hiyo mbingu pia imeumbwa, basi huyo muumbaji wake ndio huyo ambaye mimi ninamtangaza, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kaelezea habari ya Musa huyo akiwaambia Bani Israila, akawaambia qala aghira Allah abghikum ilahan, hivi mnataka asiyekuwa Allah ndio ni kutangazieni kwamba mumfanye kuwa mwabudiwa wenu? Wa huwa faddalakum ala alalamin, naye Allah amekufadhilisheni akakufanyeni kuwa nyinyi wana wa Israeli ni watu bora katika ulimwengu. Kwa hiyo utaona pia Musa alayhi salam alikuja kumtangaza Allah subhanahu wa ta'ala na kuwataka watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Isa mwana wa Maryam, na yeye pia Allah amemzungumza katika surati Ali Imran aya 51. Musa aliwaambia watu wake, Isa aliwaambia watu wake, inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum, hakika Allah ndiye mola wangu mimi na Allah ndiye mola wenu nyinyi, fa'buduhu, muabuduni huyo peke yake, hadha siratun mustaqim, kumwabudu Allah ndiyo njia iliyonyooka. Lakini pia Allah akamwamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam awatangazie ahlul kitabi kama alivyowatangazia makuraishi. Allah anamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika aya ya 64 surati Ali Imran, qul ya ahlul kitabi, Muhammad sema uwaambie hawa watu waliopewa kitabu, waliopewa kitabu ni Mayahudi na Manaswara, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, njooni kwenye neno ambalo liko sawa sawa baina yetu sisi na nyinyi, neno walilokuja nalo mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo neno ndilo ambalo nimekuja nalo mimi. Neno gani? Alla na'budu illa Allah, kwamba tusimwabudu yoyote isipokuwa Allah, wala nushrika bihi shay'a, na wala tusimshirikishe Allah tabaraka wa ta'ala na kitu chochote. Hili ndio neno ambalo walikuja nalo mitume wote kuanzia Nuhu, Ibrahimu, Musa, Isa, Saleh, Shuaibu na wengine wote, na Isa ibn Maryam kaja na hilo neno, alla na'budu illa Allah, tusimwabudu isipokuwa Allah, wala nushrika bihi shay'a, na wala tusimshirikishe Allah na kitu chochote. Lakini pia wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, wala baadhi yetu wasiwafanye wengine kuwa ni mabwana waheshimiwa wenye kunyenyekewa wenye kupendwa na kutiiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni maana ya la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah. Kawaambia njooni katika neno ambalo liko sawa sawa baina yetu sisi na nyinyi, tusimwabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala tusimshirikishe Allah na chochote, na wala baadhi yetu wasiwafanye wengine kuwa ni mabwana kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali pia katika surati Al-Baqara tumetangulia kuzungumza kuisoma aya ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameitaja katika nambari 21 na 22, likiwa ni tangazo kwa watu wote, ya ayyuhan nasu, enyi watu waislam na wasiokuwa waislam, wanawake kwa wanaume, wote tukaambiwa kitu kimoja, i'budu rabbakum, muabuduni mola wenu. I'budu rabbakum, muabuduni mola wenu. Swali la msingi la kujiuliza, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta hapa duniani akayatengeneza mazingira mazuri kama haya tunayoyashuhudia, akatupangia utaratibu wa riziki zetu, akatupa afya na neema mbalimbali, akaleta mitume wengi katika ardhi, wakapishana mitume karne na karne, halafu hawa mitume wote wamekuja na ujumbe mmoja, kila mtume anakuja kuambia watu wake, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu muabuduni Allah, ninyi hamna mwingine mwenye kustahiki kuabudiwa zaidi yake. Suali la msingi linaloonyesha Allah subhanahu wa ta'ala amewaleta mitume wote hawa, wamekuja na kauli moja, tutakiwa tujue ibada ni kitu gani. Ibada ni kitu gani na shirki ni kitu gani? Kwa sababu katika surati An-Nahl aya 36 Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, wa hakika tumepeleka, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na kwa hakika tumepeleka katika kila umma tumepeleka mtume. Mtume huyo aende akawaambie watu wake ujumbe wa aina moja. Ujumbe wenyewe unasemaje? Ani'budu Allaha, nini watu muabuduni Allah, nini watu muabuduni Allah. Jambo la kwanza, wajtanibu taghut. Jambo la pili, jiwekeni mbali, mujitenge, mujiepushe na kuabudu taghut. Taghut ni kitu gani? Ikiwa tumefahamu kwamba mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala wamekuja na ujumbe wa aina moja, na ujumbe wenyewe umewataka mitume hawa wautangazie umma na wawatangazie watu jambo la ibada, tunawajibika kujua ibada ni kitu gani. Na shiriki ni kitu gani? Na kuto kujua ibada ni kitu gani kutatupelekea sisi tushindwe kuitekeleza ibada hiyo ambayo ndio lengo la sisi kuletwa hapa duniani. Sasa neno ibada katika lugha ya Kiarabu lina maana ya at-tadhallul wal khudu', kudhalilika na kunyenyekea. Ibada maana yake ni kudhalilika na kunyenyekea, ukawa dhalili kwenye kitu fulani na ukawa mnyenyekevu kwenye kile kitu ambacho umejidhalilikia. Na ibada katika sheria ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata amri zake Allah subhanahu wa ta'ala alizokuamrisha kupitia mitume wake, na kuyaacha makatazo aliyokukataza kupitia mitume wake. Na ibada kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ismun jami'un, ni jina ambalo limekusanya likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, kila jambo ambalo analipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuliridhia, na kila analolipenda Allah na kuliridhia aliwaambia na kuwafundisha mitume wake, na hao mitume wakaja kulifundisha kwa umma. Min al-a'mali wal-aqwali, kuna kwa maneno na matendo, الظاهرة والباطنة يا ظاهر ناسيه. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka sisi tuwe wanyenyekevu, tudhalilike kwake. Na hizi ndiyo nguzo kubwa za ibada. Nguzo ya kwanza, ghayatul hubbi, ni kupenda, mapenzi ya kweli ya hali ya juu. Na ghayatul dhul, kudhalilika, kuwa chini, kujishusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anawajibika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika aina zote za ibada. Ikiwa mwanadamu ashafahamu kwamba ibada ni kutii amri za Allah tabaraka wa ta'ala na kuwacha makatazo ya Allah tabaraka wa ta'ala, kama ambavyo alivyoamrisha Allah kupitia ndimi za mitume wake, na mitume ndo wakaja wakatufundisha namna mbali mbali za ibada. Mja kwa kutekeleza hili itakuwa ni sababu ya yeye kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hata akasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa ibadatu rrahmani ghayatu hubbihi, na ibada ya Allah msingi wake ni kumpenda Allah mapenzi ya kweli tena ya hali ya juu. Ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani, pamoja na yule mja mwenyewe kudhalilika kwa Allah kuwa dhalili. Hii ni misingi miwili ya ibada, hizi ni nguzo mbili za ibada, kwa maana kupenda na kudhalilika. Wa alayhima falakul ibadati da'irun, na katika hizo nguzo mbili sayari ya ibada inazungukia humo. Ma dara hatta qamatil qutbani, sayari hii haiwezi kuzunguka katika muhimili wake mpaka ziwe zimesimama hizo nguzo mbili, nguzo ya kupenda kwa hali ya juu mapenzi ya kweli, na nguzo ya kudhalilika kwa hali ya juu udhalili wa kweli. Wa madaruhu bil amri, na huwa mzunguko wa hiyo sayari unafahamika kwa mtu kufuata amri na maelekezo, na sio amri ya mwingine, amri rasulihi, amri iliyotolewa na mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume amekuamrisha hivi ufanye, mtume amekukataza hivi ufanye, kwa sababu huyo mtume ndiye aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala aje kukuelekeza wewe namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. La bil hawa, ibada haifanywi kwa matamanio ya nafsi. La bil hawa, ibada haifanywi kwa kutamani, umetamani matamanio yako ufanye hivi, hapana. Wan nafsi, wala ibada haifanywi kwa kuiridhisha nafsi, nafsi yangu inapenda hivi nifanye hivi, hapana. Washaitani, na pia ibada haifanywi kwa maelekezo ya shaitani, ibada inafanywa kwa maelekezo na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa jambo lolote ambalo litakuwa ni ibada, manake ni lile ambalo analipenda Allah subhanahu wa ta'ala na aliridhia Allah subhanahu wa ta'ala, katika jambo hilo wewe watakikana huwe na ikhlas, na huu ni msingi mkubwa kabisa wa kuisimamisha ibada yako iweze kukubaliwa. Haiwezi kukubaliwa ibada ya mtu ambayo haina ikhlas, na ikhlasi ni kuifanya ibada yako kwa kutafuta radhi za Allah tabaraka wa ta'ala, si kwa ajili ya kuwaridhisha wanadamu, wala si kwa lengo la kupata tamaa miongoni mwa tamaa za dunia. Ni kufanya kwa ajili ya Allah, lakini pia ibada yako uifanye kwa kufuata maelekezo aliyokuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Utakapofanya ibada yako kwa ikhlas, maana yake utafanya kwa ajili ya Allah, kama alivyosema Allahu tabaraka wa ta'ala katika surati Al-Kahfi aya mwisho, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يوتي أمباي أنا ما ترجيه يما كتانو ميما نمولاوكي أنا تراجي أكا كتاني نمولاوكي مولاوكي أكي وراضي ليه أنا فراحا ناي mwenye matarajio hayo afanye matendo mema na asishirikishe katika ibada yake na kitu chochote. Kwa utaona msingi wa kwanza wa ibada ili ikubaliwe ibada yako mbele ya Allah iwe na ikhlas, uifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, ufuate maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu huyo mtume yeye ndiye aliyetumwa na Allah kuja kukuelekeza wewe na kukufundisha wewe namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo utakapoifanya kinyume na utaratibu wake, ndipo hapo utaitwa umezusha, ndipo hapo utaitwa umeharibu, ndipo hapo utaitwa umefanya maasi, kwa sababu umekwenda kinyume na mtume aliyetumwa na Allah kuja kukuelekeza wewe namna ya kuabudu. Mtume alayhi salatu wassalam akatuambia katika hadithi iliyosimuliwa na ummi almu'minin Aisha radhiyallahu anha kama akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Mtu yoyote ambaye atafanya amali na amali yake aliyofanya haina muongozo na mafundisho yetu, basi hiyo amali atarejeshewa mwenyewe. Maana yake atarejeshewa vipi? Haitokubaliwa na Allahu subhanahu wa ta'ala na haitokuwa na malipo mbele ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Na shaitani na yeye alipojua kwamba wanadamu wanahitajia kuwa na ikhlas, na yeye akaitengeneza shirki katika sura ya ikhlas na akayatengeleza mapenzi ya mtume katika sura ya kwenda kinyume na mtume. Watu wakaacha muongozo wa mtume wakashikamana na muongozo wa shaitani. Fasaddahuma ala sabil, shaitani akawazuia watu katika njia ya Allah. Amepokea hadithi al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala fi musnadihi min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Amepokea hadithi Imam Ahmad kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Anasema khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan bi yadihi, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alituchorea mstari kwa mkono wake. Akachora mstari mmoja mrefu mnyoka, akawaambia thumma qala, kisha akasema hadha sabilullahi mustaqima, hii ni njia ya Allah iliyonyoka. Lakini njia ya Allah ndefu, mnyoka haina kona. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kisha Mtume akachora mistari mingine kuliani na kushotoni mwa ile njia, mistari mifupi mifupi mingi. Thumma qala, kisha akasema hadhihi subulun, hizi nazo ni njia, kama vile ambavyo ile moja ni njia, hizi nazo pia zinaitwa njia. Laisa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, hakuna njia kati ya hizi isipokuwa katika njia hiyo kuna shaitani awalingania watu wapite katika njia yake, watoke katika njia ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wapite katika njia za shaitan. Thumma qaraa, kisha mtume akawasomea aya katika surati al-an'am. Allah anasema tabaraka wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka ifuateni. Wala tattabi'u subul, na wala musizifuate njia za pembeni. fatafarraqa bikum an sabilihi, njia hizo za pembeni zitakutofautisheni, zitakutoweni katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, huo ndio usia ambao Allah subhanahu wa taala amekuhusieni ili mpate kumcha Allah. Hamwezi mkafikia hatua ya kuyaacha makatazo na kutii amri zake kama hamtojiweka mbali na shaitani. Kwa hivyo shaitani alipogundua kwamba Allah tabaraka wa taala amewaumba waja na amewawekea maisha mazuri ya peponi, amewaahidi kuwaingiza katika pepo, na yeye amekwisha asi, akaja na kutengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba atawapoteza wanadamu, kuwatoa katika lengo waliloumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja katika hadithi al-Qudusi, imekuja katika hadithi al-Qudusi ambayo inaonyesha kwamba Allah tabaraka wa ta'ala aliwaumba watu wote wakiwa ni watu wa tauhid, ni watu wenye kumpwekesha Allah, ni watu wa Islam. Halafu shaitani akaja kuwapindisha watu, kuwatoa katika njia ya sawa. Asema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudusi ambayo ameipokea al-Imamu Muslim min tariq Ayyad ibn Himar radiyallahu anhu an rabbil izza, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafaa kulluhum, inni khalaqtu ibadi hunafaa, mimi nimewaumba waja wangu wote kwa ujumla wao ni wanyenyekevu, ni watiifu, wako mbali na ushirikina. Ndio asili yao nilivyowaumba wanadamu na majini, nimewaumba hivyo. Kullahum, wote hawa nimewaumba katika sampuli moja, ni watiifu, ni wasikivu, wako mbali na ushirikina. Fajtalatuhum shaytan, shaytani akaingia kati yao, akawatia wasiwasi, akawaingizia ushirikina na uzushi na maasi. Kwa hiyo shaitani ametutengenezea viziwizi vya sisi kumwabudu Allah. Kiziwizi cha kwanza ambacho shaitani alichokitengeneza ni maasi, kuasi amri za Allah. Na hili jambo alianza nalo kwa baba yetu Adamu, kuhakikisha kwamba anaanza kwa Adamu ambaye ni baba yetu na mama yetu Hawa, anawashawishi wa muasi Allah. Allah alipomuumba Adam na Hawa akawapeleka peponi, akawaambia kuleni katika pepo chochote mtakacho, chochote kuleni, nendeni popote mnapotaka, isipokuwa akawapa sharti moja, akawaambia wala taqraba hadhihi shajara, msiusogelee huu mti, mtakuwa mmedhulumu nafsi zenu. Wameruhusiwa kula, wameruhusiwa kunywa, wameruhusiwa kutembea, kustarehe, wamekatazwa kitu kimoja, msile katika huu mti. Na akawaambia angalieni, kuna adui yenu shaitani atakuja kukutoeni katika pepo. Wakaishi peponi, wakafurahi na maisha ya peponi, wakayazoea maisha ya peponi. Ibilisi akaja akawaambia kwa Allah kwamba yeye ni mtu mwenye kutoa nasaha na ni mshauri mzuri, akawashauri wale katika mti waliokatazwa na Allah, na akaanza kwa kiapo, waqasamahuma, akawaapia kwa Allah, inni lakuma minan nasihin, mimi kwenu nyinyi ni mwenye kutoa nasaha na wapeni nasaha. Mnajua kwa nini Mola wenu amekatazeni msile katika huu mti? Mkila mtakuwa malaika wawili,
na mkila katika huu mti hamtatoka tena peponi.
Adam na Hawa wakaasi amri ya Allah, wakala mti. Allah pale pale akawavua nguo nzuri za peponi walizokuwa wamevaa, wote wakawa hawana tena nguo, kila mmoja akakimbilia majani ya mti kujifunika katika sehemu zake za siri, kustiri aibu yake. Ndivyo shaitani anavyoanza. Huyu ni shaitani wa kijini. Na shaitani wa kibinadamu akija kwako, haanzi kukwambia fanya hivi utapata hasara, anakwambia fanya hivi utapata faida, nenda huku utakuwa hivi, vaa hivi utapendeza, kula hichi utakuwa hivi. Anakupambia maasi unayaona mazuri. Ukiingia sasa unaanza kujuta, ningejua.
Kwa njia ya kwanza shaitani anaitumia ni maasi, na hiki na maasi ni kizuizi cha wewe kufikia kuziendea ibada za Mola wako.
Shaitani alipoweka njia ya kuwapoteza watu ni maasi, Allah akawafungulia waja wake mlango wa tauba. Waja wangu wa kiasi nitawasamehe wakiniomba msamaha, niko tayari kuwasamehe. Lengo ni nini? Hawa watu wasalimike na moto, kwa sababu nimewaunga wakiwa ni hunafaa kullahum, wote hawa ni hunafaa, wako mbali na maasi na ushirikina, ndo asili yao. Manake ndo asli ya baba yetu Adam na mama yetu Hawa. Hawakuwa watu waovu, hawakuwa washirikina, hawakuijua shirki wala hawakuyajua maasi. Shaitani ndiye aliyekuja kuwapambia maasi, kuvunja amri za Allah. Kwa hiyo maasi ni kizuizi cha mtu kuendea taa ya Mola wake. Cha pili ni shirki. Maasi, kuna maasi ambayo yalifanywa na Adam kuasi amri ya Allah, na yanaweza kuwa maasi pia ni kuasi amri ya mtume, kwa maana ya uzushi, kwa lugha nyingine bid'a. Mtume kaelekeza ufanye hivi, nafsi yako inapenda hivi, ukafanya inavyopenda nafsi yako, ukaacha alivyoelekeza mtume. Mtume kaelekeza hivi, baba yako na mama yako wakasema hivi, ukaacha maelekezo ya mtume, ukapata maelekezo baba yako na mama yako. Mtume kaelekeza hivi, mwalimu wako naye kaelekeza vingine, ukaacha maelekezo ya mtume, ukapata maelekezo ya mwalimu wako. Lakini uko mle mle katika ibada. Ibada utakayoifanya kwa maelekezo yasiyokuwa ya mtume, ibada hiyo haikubaliwi na Allah, kwa sababu aliyetumwa na Allah kuja kukuelekeza wewe namna ya kuabudu ni mmoja, ni mtume. Na ndio maana Allah akakutaka wewe umtii mtume. Kwa hiyo utakapomtii asiyekuwa mtume unaitwa umeasi. Mfano, kwa sababu wanasema Waarabu, wa bidharbi al-amthila tatadhihu al-maqali, kwa kutoa mifano watu maneno yanaeleweka. Mtume katuelekeza alayhi salatu wassalam, tunaposimama katika swala, iwe swala ya sunna iwe swala ya fardhi, jambo la kwanza baada ya kutoa takbira ya kuhirimia ni kusoma suratul Fatiha. Kusoma suratul Fatiha, ukifika mwisho wa suratul Fatiha unasema amin, halafu ndo unasoma sura nyingine, kisha unarukuu. Akatokea mwalimu mmoja, maelekezo ya mtume ni mengine, mwalimu naye akaleta mawazo yake mengine pale pale alipoleta maelekezo mtume. Maelekezo ya mwalimu yakoje? Ukishasoma suratul Fatiha, ukifika غير المغضوب عليهم ولا الضالين, kabla haujasema amin sema hivi: rabbi ighfirli wa liwalidayya,
mwalimu akaoingiza na yeye maoni yake pale kwenye Qur'ani. Rabbi ufili waliwalidayya, mula wangu nisamehe mimi na wazazi wangu. Ukiangalia maneno unayaona maneno mazuri, hayana ubaya, lakini ni maneno mabaya kwa sababu yanamfanya mtume kwamba hana busara, na yanamfanya Allahu tabaraka wa taala hana hikma. Manake Allah na mtume wake hawakujua kwamba wanaweza kufundisha wewe kumuombea dua baba yako na mama yako. Shekhe akaliona hili, alafu akalileta mahala ambapo hapakuelekezwa na Allah wala mtume wake. Huku ndo kumkosea adabu Allah, na huku ndo kumkosea adabu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huu ndo unaitwa uzushi. Manake ni kuja kuongeza vitu katika dini, vitu ambavyo havikufundishwa na dini. Mtume kakataza kusoma Qur'ani kwenye rukuu, amekataza kusoma Qur'ani kwenye sijida. Mwalimu akaja akakwambia, unapotaka kuswali swala fulani, ukirukuu ukisujudu utasoma kul wallahu tatu na alam nasharaha moja. Mtume akakufundisha sema subhana rabbiyal a'la, shekhe anakuambia soma kul wallahu. Manake huyu shekhe ana akili kuliko mtume, ana elimu kuliko mtume, ana busara na mapenzi na wewe kuliko mtume. Haya yote yanaitwa ni maasi. Unafuata maelekezo ya mwanadamu, unaacha maelekezo ya mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kizuizi kingine kibaya ni shirki. Shirki, shaitani alipoona wanadamu hawana ushirikina, namna gani nitaweza kuingiza shirki kwa wanadamu? Shaitani ana mawazo mapana, na shaitani ana uwezo mkubwa wa kufikiria tofauti na mimi na wewe. Na shaitani anajua namna gani mimi nitampata huyu. Akikukosa kwenye maasi, kama wewe sio mtu unapenda penda maasi, haupendi zinaa, haupendi ulevi, haupendi mabangi, haupendi mapombe, anakujia katika sura nyingine. Anakuona wewe ni mtu una msimamo mkali kwenye dini, anakuletea kukuongezea ule msimamo mpaka unavuka utaratibu wa dini. Dini imeishia mbili, unaenda mpaka sita. Dini imeishia hapa, unavuka mpaka, inaitwa ghuluu, kuvuka mpaka kwenye dini. Sasa shaitani alipoleta ushirikina kwenye jamii, yeye alikuja akawapambia watu mapenzi ya kuwapenda watu wema. Hawa ni viumbe wa Allah, ni watukufu hawa, wapendeni. Allah kaagiza muwapende watu wema, muwaheshimu watu wema. Yale mapenzi shaitani alipoyapanda akayapeleka mpaka yakafuka mpaka, ikawa kwamba hawa midamu mawalini vipenzi wa Allah, ili umfurahishe Allah wapende hawa. Halafu hawa wana ukaribu na Allah, na wewe una makosa mengi, kwa hivyo hawa wana uwezo kukutetea kwa Allah, wakakuombea shafaa. Anajenga shaitani mazingira. Alipojenga mazingira sasa, akafikia hatua zile haki za Allah subhanahu wa ta'ala akazipeleka kwa wale mawalii, au kwa wale mitume, au kwa wale malaika. Watu kwenye mapenzi wakajikuta wameingia katika shirki. Asema sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma katika aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika surati Nuh, aya ambayo ni aya ya 23, Allah kielezea habari za wale masanamu ya watu wa Nuh. Na yale masanamu walikuwa kiabudiwa na watu wa Nuh. Allah akasema, la tadharunna alihatakum, musiache miungu yenu. Wala tadharunna waddan, wala msiache kumwabudu wadda. Wala suwaa, wala msiache kumwabudu suwaa. Wala yahutha, wala msiache kumwabudu yahuth. Wa yauqa, na wala msiache kumwabudu yauqa. Wa nasra, pia msiache kumwabudu nasra. Yakulu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadhihi al-aya. Asema Ibn Abbas, hii aya
قال هذه أسماء رجال صالحين
هيا مجينة ليتجوا كتك هي آية ني مجينة يا watu wema سو مجينة يا مسنام هيا ني مجينة يا watu wema watu kufu vipenzi wa Allah mawali wa Allah من قوم نوح وليقوا كتك قوم يا نوح لما هلكوا ولفريكي وتهاوى ولفريكي وتهاوى أوحى الشيطان إلى قومهم شيطان الوبلكي وحي ولوات أن انصبوا في مجالسهم تنجلزيني بيتزاو مويكي كوني في كوفياو التي كانوا يجلسون فيها أنصابا sehemu ambazo walikuwa wao wanakaa wekeni masanamu yao pale maana yake sawaruhu tengenezeni sura zao vizuri shetani alipokuwa wao si watengenezaji wa sura vizuri akaja kuwasaidia kuchonga nakshi yake akamchonga Yahuda vizuri kabisa vile vile alivyo nasara vile vile wadda suwaa Yahuda yauka wote akawatengenezea vizuri kabisa Alafu yale masanamu baada ya kusha yatengenezea nakshi yake akayaita majina ya wale watu. Umeona nilipopatia? Huyu ndio Yauka sio mwenyewe, ndio mwenyewe. Na huyu ndio mwenyewe, na huyu ndio mwenyewe. Sasa ikawa kila mmoja katika vile vikao ambavyo walikuwa wanakaa kwa ajili ya kufanya ibada zao na kutolea darasa zao na kufundisha watu, ikapelekwa sanamu lake likawekwa pale. Na wale watu wakawa hawaabudu. Walipokuwa watu hawaabudu yale masanamu umri ukapita miaka ikapita wale wazee waliotengeneza wakafa wakaja watoto wakakaa na wao wakafa wakaja wajukuu watu wamekuja karne nyingi zimepita sasa wazee wa kwanza walioshuhudia jambo waliopatia elimu ikasahaulika watu wakawa hawajui tena historia ya yale masanamu sheitani akawajia tena kambie nyie mpata taabu mkitaka mvua mtoka barabarani mkaombe huko kwenye viwanja mkitaka hichi mnafanya hivi wazee wenu walikuwa wanawaambia hawa wanamwambia Allah hawa ni vipenzi wa Allah kwa nini wamekuja kuwekwa kwenye nyumba za ibada kwa nini wamewekwa huku wao wamewekwa kwa sababu wako karibu na Allah na hawa mkiwapelekea shida zenu wanazifikisha kwa Allah sababu hawa ni mawali wa Allah Hawa ni vipenzi wa Allah na nyie ni watu mna madhambi mengi, mna makosa mengi. Watu wakaanza kuabudu yale masanamu sasa. Kuabudu kwao kulikuwa vipi? Ni kutawasali. Allah tunakuomba kwa heshima ya huyu bwana tufanyie kadhaa. Tunakuomba kwa cheo cha huyu bwana tufanyie kadhaa. Kwa baraka za huyu bwana tufanyie kadhaa. Hiyo ndio tawasuli. Ilipokuwa watu wameingia katika mlango wa kuabudu yale masanamu sasa wakiomba wanaomba pale wanalia pale ikafikia hatua sasa ile ibada imethibiti Allah akamtuma Nuhu nenda kawawahi watu wako wakataze haya mambo unayofanya Nuhu akaja kuwakataza watu ushirikina Inna arsalna Nuhan ila qaumi أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه أطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون
أقول إن غنية وتواك وابتها كمسكية أكسيمها ومولي نوف وغمان بي ربي Inni da'awtu qaumi laylan wa nahara mula wangu nimewalingania hawa watu usiku na mchana falam yazidhum du'ai illa firara lakini da'wa yangu ninavyowalingania haiongezi chochote wanazidi kunikimbia hawa nielewi kabisa hawataki kuacha wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara kile ninapowalingania njooni kwa Mola wenu mumumbe msamaha atakusameheni makosa yenu wanaweka vidole kwenye masikio wataki kunisikiliza kiendelea kusema wajifunika maguo yao wanafanya kiburi wanipa mgongo hawataki kunielewa
Nuhu wanalingalia watu, watu hawamuelewi. Na wale wazee wanawaambia watu wao kwamba la tadharunna waddan wala suwaa wala yaghutha wa yauqa wa nasra. Musikubali nyie maneno ya Nuhu, mkaacha kumwabudu, kuabudu hiyo miungu yenu, mkamwacha wadda suwaa yaghutha yauqa nasra. Allah asema waqad adallu kathira, yale masanamu yamepoteza watu wengi, watu wengi wamepotea. Ibada hizo ndio ushirikina ukaanza pale. Allah akakasirika akaangamiza watu wote wa Nuhu. Lakini Allah akaweka mlango wa msamaha, hawa washirikina watakaporudi kwangu na kunitaka msamaha, mimi nitawasamehe. Sheitani yeye anazidi kuwalewaza na kuwaonyesha kwamba hamjakosea chochote, mko sawa sawa. Mfano, kuna dua inasema hivi, inaitwa salatu naria. Kuna dua inaitwa as-salatu an-nariya, inasomwa kwa Kiarabu, na sisi Waswahili wengi hatujui Kiarabu. Sheikh akisoma tuitikia amin, na ukitafsiri dua unaiona kabisa dua hii ina ushirikina ndani yake wawazi. Unampa mamlaka mtume ambao hana, kwa sababu mtume hajui ghaibu. Mtume hana uwezo wa kumuondolea mtu matatizo, wala mtume hana uwezo wa kumletea mtu manufaa. Mtume hawezi, hamiliki madhara wala hamiliki manufaa. Wanasema dua yenyewe mashekhe huwa wanaisoma, Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل صلاة كاملة. اي الله مسليه ونمتومي صلاه ليكملك. Wasallim salaman tama, na umpe salamu iliyotimia. Sala na salamu za Allah ala sayyidina Muhammad, ziwe juu ya bwana wetu Muhammad. Kuanzia hapo sasa, alladhi Muhammad, ambaye alladhi mtume, ambaye tanhallu bihi al-uqadi, kwake yeye vinafunguka vifundo vilivyofungika. Vifundo vya uchawi vinafunguka kwa mtume. Vifungo vya riski vinafunguka kwa mtume. Vifungo vilivyofungwa vinafunguka. Vifundo vyote vinafunguka. Tanhallu bihi al-uqad. Vifundo vinafunguka kwa kumtaja mtume peke yake. Watanfariju bihi lkurabe, na tabu zinaondoka kwa mtume. Mtume anaweza kuondoa tabu ya mtu? Watukudha bihi lhawaij, na shida mbalimbali na haja zinatimizwa kwa mtume. Watunalu bihi lraghaib, na mambo mazuri yanayoyataka mtu yanapatikana kwa mtume. Lakini kubwa tena, wayustaska alghamamu biwajhihi alkarim, mawingu ya mvua yanatanda juu kwa uso wa mtume, mvua ikanyesha kwa uso wa mtume. Wa ala alihi wa ashabi. Haya maneno ya ajabu, wayustaska alghamamu biwajhihi alkarim. Alghamam ni mawingu ya mvua kama haya yalotanda sasa hivi, mawingu ya mvua ambayo yakitanda tu yakazunguka, wewe tayari kama ulianika nguo waanza hatua za kunyanyua nguo yako moja moja kuingiza ndani. Kama kuna vitu nilivyoweka vibaya, waanza kupanga vizuri, wafanya maandalizi ya mvua, eti wasema uso wa mtume unaweza kutoa mvua ikanyesha. Hasa kama uso wa mtume unaonyesha mvua, mbona mtume alikuwa anaomba dua ya mvua? Anaomba dua ya mvua ya nini wakati mwenye uso wake unatosha kuleta mvua? Haya ni maajabu. Maajabu ambayo yanapatikana kwa washirikina wa Kiislamu. Mtume anaondoa matatizo. Angekuwa anaondoa matatizo, yeye mtume kafa hana meno ya mbele. Kapigwa kwenye vita mpaka kavunjwa meno akapasuliwa. Kama anaweza kuondoa tabu, si angejiondolea mwenyewe? Nyumbani kwa mtume hamna chakula, mwezi mzima unakula tende na maji. Mwezi mzima, mama Aisha asema, moto hauwaki nyumbani kwa mtume mwezi mzima. Kama anaondoa shida, si angeondoa nyumbani kwake? Sasa huku ni kumpandisha mtume daraja ya Allah. Mtume hana uwezo wa kuondoa shida. Mtume hana uwezo wa kuponya maradhi. Mtume hana uwezo wa kuondoa matatizo. Mtume hana uwezo wa kumpa mtu manufaa. Hana. Yeye pia ni mtu, ni kiumbe kama sisi. Haya ni mamlaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilipokuwa ibada haijulikani, shaitani akaleta shirki katika sura ya ibada. Kwa mtu anaposoma hii dua anajiona anaabudu kabisa. Kumbe anamshirikisha nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala anampa hadhi Allah, hadhi ya Allah anampa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haya ni madhara ya watu kutokujua kwa nini wameletwa na Allah hapa duniani. Lengo la wao kuumbwa ni nini? Kuumbwa lengo lake ni kuja kuabudu. Lazima ujue ibada ni kitu gani. Namna gani ibada yako inasimama? Namna gani ibada yako itakubaliwa na namna gani ibada yako haikubaliwi? Ili siku ya kiyama ukija kufika kwa Allah, ukipewa daftari lako ufurahi, uwe katika wale ambao watawaambia wenzao ya kwamba angalieni kitabu changu. Angalieni kitabu changu. Kimependeza, unawaambia wenzako. Na yule ambaye alipuuza anajuta na yeye. Ningejua singepewa hichi kitabu. Kitabu gani hichi? Hakiachi kubwa wala dogo kimeandika. Wewe utakuwa ni mtu wa namna gani? Lazima lengo la wewe kuletwa hapa duniani ulijue, na lengo hili ndilo ambalo litakufanya wewe upate salama. Na Allah katuwekea mlango mzuri, mlango wa kutubia. Madhambi yoyote uliyofanya, hata kama uliua watu mji mzima, Allah anakusamehe. Hata kama ulifanya shirki kubwa kiasi gani, ukazika kondoo mzima, kama ambavyo leo kuna watu wanazika kondoo, wanazika mbuzi, wanasema ni dua hizo pia. Dua gani unamzika mnyama yuko hai, kichwa chini miguu juu, wasema dua? Kuna dua ya sampuli yenye unyama kiasi hicho? Sasa yote haya ni mambo ambayo yanafanyika na watu, tena wanaoyafanya haya mambo ni Waislamu na sio Wakristo, lakini wanayafanya kwa jina kwamba ni ibada, na wanayafanya kwa maana ya kwamba yanamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wakati mambo hayo yanamkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujifundishe dini yetu, tuvumilie, tustahimilie, tutumie rasilimali ya uhai tuliyopewa na Allah, na nafasi ya dini tuliyopewa na Allah kuwa sababu ya kuzitafuta radhi za Allah na kujiweka mbali na hasira za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasamehe madhambi yote, na Allah ni mpole na ana huruma kwa waja wake, lakini ukifa na hiyo hali ya madhambi na maasi na ushirikina, adhabu zake hazina mfano. Tunamuomba Allah atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea, atujalie mwisho mwema katika maisha yetu, awasamehe wazee wetu na ndugu zetu waliotangulia katika akhera, ayajalie makaburi yao ni viwanja katika viwanja vya pepo, na asijalie makaburi yao kuwa ni shimo katika mashimo ya moto. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Kama kuna swali moja basi mtu anaweza kuuliza, kama hakuna maswali basi tukafanya ibada zingine. Nadhani pia muda wetu kama vile naona muda wetu pia umebaki kidogo.